Velkommen til Helsetipspodden. Mitt navn Anette Løno, og denne podcasten for deg som ønsker kunnskap som kan bidra til at du lever et friskere liv med mer livsglede. Jeg inviterer gjester som kan mye om helse, og får de til å dele av sin kunnskap og beste helsetips med deg. Aldring en biologisk prosess der kroppen mister levedyktighet og blir mer skrøpelig. Faktisk det sånn at alderdom den største risikofaktoren for mange sykdommer. Jo eldre vi blir, jo større risikoen for å få sykdommer som kreft, demens og hjertekarsykdommer. Det viktig å forstå at aldring ikke bare handler om antall år man levd, men også om hvordan kroppen biologisk sett endrer seg over tid. Forskning viser til at det mulig å bremse hastigheten på aldringsprosessen, og dette kan ha stor betydning for både enkeltmennesker og samfunnet. Og jeg som har sett på denne forskningen og testet den ut, episodens gjest som Hanne S. Finstad. Hanne biokjemiker med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Gjennom sitt arbeid med forskerfabrikken har hun fordypet seg i hvordan barn utvikler seg og lærer. Her har hun et tverrfaglig perspektiv med vekt på biologi, pedagogikk og psykologi. Og hun er også lidenskapelig opptatt av trening, kosthold og alt annet som gir god helse. Interessen ble vekket da hun 19 år gammel jobbet på et rekreasjonssenter og så hvordan faste og råkost kunne gjøre syke mennesker friske. Og det har ledet henne inn på studier i ernæring og en doktorgrad i ernæringsforskning. Ved siden av sitt arbeid i forskerfabrikken jobber Finstad med å spre kunnskap om hvordan vi kan leve lenger med god helse. Han nå aktuell med boka, med en titel som heter Yngre. Hun har altså testet ut den nyeste forskningen på aldring. I ett år prøvde hun ulike metoder, og tester viser at kroppen hennes ble 5 år yngre. I boka deler om hvordan aldring kan bremses og reverseres ved hjelp av trening, kosthold, kosttilskudd, søvn og andre tiltak. Bare 10-20% bestemt av genene våre. For gener blir påvirket av alt vi gjør og opplever. Miljø og livsstil påvirker bruken av genene våre, som også kalles epigenetikk. Hanne gir konkrete tips til hvordan du kan måle din biologiske alder og holde deg yngre og friskere. Målet å leve lenge med god helse. Dette gleder jeg meg til å lære mer om. Hanne altså bestemoren på 60 år, som nå har en biologisk alder på 49 år. Jeg nysgjerrig på hva som fikk henne til å gå i gang med dette prosjektet, lære mer om aldringsprosessene, hvordan vi kan måle vår biologiske alder, og hva Hanne har gjort for å bli yngre, og hvordan hun føler seg nå etter å ha gjort gode tiltak for helsen sin. Velkommen, Hanne.
Tusen, tusen takk.
Altså, dette så spennende. Og jeg ble rett og slett, som jeg sa, nysgjerrig på hva var det som fikk deg i gang med dette prosjektet?
Nei, det jo det at jeg har jo to forbilder i livet, eller tre har jeg av moren min også, men jeg har både farmor og mormor. Og så har jeg begynt å tenke på at de hadde jeg jo så lenge, for mamma og pappa fikk jo meg når de var 22 og 23. Og de hadde jo også fått barn unge, så jeg liksom har jo hatt dem fra, de var jo bare i 40 år når jeg ble født. Og så nærmet jeg meg 60, og så tenkte jeg, det ikke noe barnebarn i sikte, hva skal jeg gjøre? Og så har jeg egentlig lenge fulgt med på denne aldringsforskningen da, og hvordan man kan bremse aldring, og så gikk det opp for meg i januar 2022 at nå har vi kommet dit at man kanskje kan ta bruk i noe av dette på mennesker mer aktivt enn bare livsstil da. Og jeg har jo alltid levd rimelig sunt fra før da. Så da startet jeg dette prosjektet i januar 2022, men det jeg ikke visste var jo at like etterpå så var jo barnebarn på gang da. Men uansett så jeg fikk barnebarn i januar 2023.
Gratulerer!
Man har over et år nå, og det kjempe, kjempe stas. Men det selvfølgelig, uansett, jeg i hvert fall rundt 15 år eldre da jeg ble bestemor enn mine besteforeldre, og jeg 10 år eldre enn moren min. Så målet mitt jo å kunne være frisk i en 20-30 år til, og kunne bidra i deres liv da. Det synes jeg hadde vært fantastisk. Det vet jeg ikke om det går, men det lover bra foreløpig da. Så,
ja, det en fin motivasjon, og jeg ble jo mamma så sent som 40. Og nummer to kom når jeg var 42. Sånn at Jeg tror det er det som gjør at det treffer meg så mye òg, for det at ja, jeg må leve lenge og være frisk for å følge opp guttene mine. Og òg kanskje klare å leve så lenge at det kommer noen barnebarn en gang i framtida òg. Så jeg tror det var det som traff mitt hjerte så mye med historien din òg.
Ja, og sånn er det jo for mange nå som får barn langt oppe i 40-årene, og vil jo da ha tenåringer når de er 60, ikke sant? Er jo en av dem da. Du vil jo ha en 18-åring når du fyller 60, ikke sant? Og da er det på en måte, og vi venter med å få barn, vi venter med, for det er mye utdanning, man skal etablere seg, og så jeg tror jo at hvis vi nå kan ved hjelp av både tilskudd og livsstil øke levealder med god helse, så tror jeg det vil være veldig bra for samfunnet.
Og så er det jo det at måten vi lever på i dag òg, gjør jo òg for mange er mer utsatt for å faktisk få en mye høyere biologisk alder enn det de egentlig er. Og da, hva er det som gjør at vi eldres raskere, da, hvis vi skal begynne i den enden?
Det som er interessant, er at veldig mye av det vi lenge har kalt for usunt, det som viser seg, er at når man nå har skjønt de molekylære mekanismene bak aldring, så kan man tenke seg at det er på en måte noen brytere i kroppen som kan enten skrus den ene veien eller andre veien. Og alt som er usunt, det på en måte skrur opp aldringshastigheten. Mens det som er mer vi har kalt for sunt, virker gjennom de samme mekanismene, men motsatt retning. Bremser aldringen, eller til og med kan sette den i revers. Så det er på en måte det at selvfølgelig er vi lenge har visst med røyking, ikke sant? Det øker aldringshastigheten sterkt. Usunt kosthold, lite fysisk aktivitet, mye alkohol, mye langvarig stress, traumer. Alt dette her fremskynder aldring. Men samtidig så er jo det som jeg syns er så spennende med denne nye forskningen, viser jo at dette er ikke noe som for alltid da aldri kan settes i revers. La oss si du har hatt noen usunne perioder i livet ditt, og så tar du tak og endrer livsstil og sånn, kan du faktisk reversere mye av de skadene du har påført deg selv, da. Så det er veldig oppløftende. Men i sum og summarum, det vi alltid har tenkt på som sunt og usunt, det gjelder fortsatt, men det er bare at nå kan vi tenke det på samme måte, øker aldringshastigheten og bremser aldringshastigheten rent konkret.
Ja, og sett i det perspektivet òg, så kan jo det hjelpe. Det er litt det der med å kan motivere folk til å skape endring, og litt det der ulike vinklinger i altså skal vi leve til vi er 120, så er det jo greit å ha det ganske godt i leveåret da.
Ja, nei, jeg har selv jobbet veldig mye på sykehjem da jeg var student, og sett ganske mange tøffe skjebner de siste årene av livet. Det er noen som, altså, det er mye fint med å bli eldre, og jeg er ikke sånn som at jeg ikke har respekt for det å bli eldre og bli mer moden og reflektert og alt det der, men de siste årene kan for mange være veldig tøffe. Mye depresjon, mye smerter, mye lidelse. Så jeg tror det å kunne leve lenger med god helse, og så gå litt raskt ned for telling på slutten, det er i hvert fall å foretrekke.
Jeg er
Det er,
helt enig.
ja. Så vi får se hva fremtiden bringer, men jeg tror den går i den retningen.
Ja. Og når du da begynte å lese på denne forskningen, hva var de der første tiltakene du begynte med da? Hvordan gikk du i gang med dette?
Nei, altså jeg kom jo over podkasten til en veldig berømt forsker som heter David Sinclair, som de fleste har hørt om. Han er professor på Harvard, han publiserer i de beste tidsskriftene. Og jeg har jo utdanning som gjør at jeg faktisk kan lese hans originalmanus. Jeg trenger ikke bare å lese boka hans, og jeg er bare dypt imponert over hva han og gruppa hans får til. Og så jeg på podkasten, hva er det han gjør da? Jo, han har tidsbegrenset spising. Og han spiser tre ting. Det ene er metformin, som er en diabetesmedisin. Det tar han i en pille om kvelden. Og så på morgenen så tar han NMN, en type B3-vitamin. Og så tar han resveratrol, en slags stoff fra planter. Og da begynte jeg bare med det. Og så kombinerte jeg det da med å prøve å Ikke det at jeg drakk mye alkohol fra før, men jeg drakk enda mindre. Men jeg liker å nyte et glass rødvin i ny og ne, altså, det må jeg innrømme. Og så har jeg økt inntak av plantemat. Det anbefaler han også. Han er blitt veganer, han selv. Og så har jeg begynt å Eller jeg trente ikke mer, jeg fortsatte å trene mens jeg drev med prosjektet. Jeg har drevet med både styrke- og utholdenhetstrening i mange år. Så det drev jeg med fortsatt. Så det var bare vedlikehold. Og så begynte jeg også med å ta D-vitamin, for jeg oppdaget at jeg hadde for lite av det. Men de store forskjellene var jo tidsbegrenset spising på livsstil, og så var det disse tre den ene medisinen og disse to tilskuddene. Det er den store forskjellen. Så det var, jeg tenkte jeg gjør det en professor på Harvard gjør det. For det er så mange, mye å velge mellom her. Det er jo, jeg bare sjekket, det er i hvert fall 50 tilskudd som er diskutert. Så man
Ja.
kan bli helt sinnsforvirra av det.
Ja, og så er det jo et godt sted å starte med det som en vet andre har fått god hjelp av, da.
Ja, og jeg syns det var litt gøy også med tanke på liksom at nå gjør jeg det en av verdens fremste aldringsforskere anbefaler. Funker det på meg? Og det
Ja.
gjorde det.
Ja, og det er jo for at sånn er det jo at kvinne- og mannehelse kan jo være litt ulikt òg. Så
Ja.
derfor er det jo veldig spennende å og se, sant, har effekt på en kvinne.
Ja.
Ja. Og så, nå nevner du jo en medisin som ikke er tilgjengelig for alle. Har du diabetes?
Nei, men jeg hadde høyt langtidsblodsukker. Jeg var på 39, og hvis jeg hadde vært i USA, så hadde de kalt meg prediabetisk. Så jeg fikk det av legen min. Det er ganske mange leger som ikke er så veldig strenge på å skrive ut metformin, for det er veldig sjelden med bivirkninger. Og det er en veldig brukt i veldig mange år, og er en veldig bra medisin for mange. Så jeg fikk det av legen min av den grunn. Men jeg vil ikke tror ikke det er den som er den viktigste i min cocktail, altså. Det må jeg bare si. Jeg tror det viktigste er tidsbegrenset spising og NMN. Den tror jeg er den som har mest effekt, faktisk. De
Og
to. Men
hva er NMN, og hva gjør han for oss?
NMN er en form for B3-vitamin. Og i kroppen så blir to NMN slått sammen til noe som heter NAD pluss. Og det kalles en kofaktor i biokjemien. Det betyr at veldig mange kjemiske reaksjoner i kroppen er umulig å gjennomføre uten at NAD pluss er der og hjelper til. Og faktisk er det rundt 500 sånne reaksjoner. Blant annet veldig mye av det som skjer i mitokondriene våre, det som lager energi. Også når det gjelder vedlikehold av DNAets epigenetikk. Som vi sikkert skal snakke litt mer om snart. Altså det er der egentlig veldig mye av aldringen antageligvis skjer, epigenetisk. Så det er rett og slett, og dette er noe vi får mindre av med alderen. Så noe av veldig mange merker når de begynner på NMN, eller en kjemisk fetter som heter NR, det er at man får mer energi. Og det er kanskje den største endringen jeg har kjent etter at jeg begynte med dette regimet, er at jeg har like mye energi nå som jeg hadde da jeg var i 40-årene.
Å, fantastisk. Det hørtes
Ja.
forlokkende ut.
Ja, det er veldig
Hvorfor?
deilig.
Ja, og hvor får vi det i naturlig, da, hvis en ikke skulle ta tilskudd?
Man får det gjennom matvarer, men i langt, langt mindre doser. Så det kan ikke sammenlignes, egentlig. Men vi har det i kroppen, og det kommer gjennom all slags mat, egentlig. Både planter og kjøtt. Det blir liksom 100 ganger lavere doser. Ja.
Og hva dosering kan han ligge på, eller ja, at jeg tenker mange kanskje lurer på nå, hvor får jeg tak i dette?
Ja. David Sinclair, han tar jo 1000 milligram per dag. Selv startet jeg ut på ca. 800 milligram i pulverform. Jeg tar det i yoghurt om morgenen, en liten skje yoghurt. For det kommer litt fett inn med det. Og så har jeg gått litt ned. Jeg tror vi tar rundt sånn 600, mannen min og jeg, når vi gjør det begge to, skjønner du. Men det man har sett i studier på mennesker, da, så er det med en gang du kommer opp i 300-600 milligram per dag, så har det biologisk effekt. Og man har ikke funnet man har funnet veldig lite skadelige bivirkninger i den dosen, da.
Er det
Så
trygt for alle?
noen får for hodepine, Og jeg vil understreke at dette er ikke testet ut i lange studier og sånne ting. Så derfor så jeg vil ikke anbefale noen direkte å ta det. Jeg sier helt åpent at dette er et eksperiment. Jeg tar sjansen fordi jeg tror at risikoen er ekstremt lav, og oppsiden er høy. Men jeg vil at alle skal helst gjøre sin egen vurdering, og derfor jeg har skrevet et eget kapittel om dette i boken. Og det er jo noen forskere som er redd for at hvis du f.eks. har et tilløp til fått de første kreftcellene i kroppen, så er noen forskere redd for at dette her kan faktisk stimulere disse kreftcellene til å dele seg raskere. Så jeg vil jo skrive i boken min at hvis du har mye kreft, arvelig kreft i familien, så kanskje det kan være veldig lurt å være sikker på at du har fulgt mammografiprogrammet, at du tar celleprøve av livmorhalsen, at du måler PSA hos legen din og sjekker deg for prostatakreft hvis du er mann. Selv har jeg også tatt sånn tarmscreening, tykktarms, så sjekket hele tarmen min for noen år tilbake. For det tror jeg personlig at det er lurt at alle som er over 50 gjør, rett og
Men
slett.
er de redd for det bare fordi det ikke er sjekka? For det at kreftcellene altså oppfører seg litt annerledes enn de andre cellene i kroppen vår.
Ja, altså, det er noen få forskere som er redd for det. Jeg tror egentlig at dette i større grad beskytter mot kreft, men jeg vil være helt åpen på at man må på en måte gjøre en selvstendig vurdering, da. Det syns jeg er veldig
Selvfølgelig.
viktig.
Ja.
Og ja.
Og så resveratrol. Hva er det for noe?
Ja, det er blant annet et stoff som finnes i druene man lager rødvin av.
Det er derfor du liker rødvin.
Ja, nei, du skjønner det at det var jo lenge sånn at man trodde at litt rødvin var sunt, for franskmenn drakk jo litt rødvin og spiste mye fet mat. Så trodde man det var rødvinen, da, og dette resveratrol i rødvinen. Men det viser seg at du må jo drikke 50 flasker rødvin om dagen for å få riktig dose, så det er nok neppe noe å hente der. Men det er i hvert fall et stoff som er Det tilhører jo polyfenolene og er en antioksidant, men det viser seg også å bidra i mange prosesser i kroppen, blant annet å styrke også vedlikehold av DNA epigenetisk, og kanskje virke synergi med NAD pluss, som jeg snakket om tidligere. Men her er det også litt diskusjon. Noen mener at resveratrol ikke er bra. Jeg har gått inn i den diskusjonen i boka mi, i det kapitlet jeg har om resveratrol, og landet på at jeg har fortsatt å ta det. Jeg tror fortsatt på det. Men her er det omdiskutert, så det vil jeg også være åpen på. Så ja.
Og så er det bare at noen må gå litt sånn foran da og teste ut for å se hva som funker, som gjør at vi andre kan komme tassende bak og OK, der er det noe. Det har jeg òg lyst til å teste ut. Så det er det jeg syns er så
Ja.
gøy at Og tenkte du at dette skulle bli en bok når du gikk i gang med dette her?
Ja, det var
Ja.
planen.
Det
Ja,
var
det
planen,
var planen.
ja.
Ja, det var altså,
Du har jo skrevet noen bøker.
Jeg har skrevet en 12 stykker nå. Så,
Ja.
først startet jeg med faglitterære bøker for barn, da, sånn populærvitenskap for barn. Og så har jeg skrevet lærebok i naturfag for ungdomsskolen. Vært medforfatter, da. Og så har jeg skrevet én bestselger før, da, som het 'Ditt smarte barn'. Som kom ut i nytt opplag nå, faktisk, 7 år etter at den ble gitt ut. Så det var veldig gøy, da.
Å, så
Den
bra.
selger også i Sverige, så det er moro.
Ja, og så snakker du om dette her med spis, eller forlenge spisefri. Hvordan har du gjort det?
Jeg har kuttet frokost 5 til 6 dager i uken. Det var det som var gjennomførbart for meg, fordi jeg kommer så sent hjem om kvelden, og det er da jeg ser mannen min, og da må vi liksom samles rundt middag.
Ja.
Ellers så ville jeg nok foretrukket heller å spise tidlig middag og heller spist frokost, men jeg valgte det sånn. Så målet mitt er å ha ca. 15 timer i døgnet uten mat. Ja. Og noen ganger blir det 12 eller 14. Jeg er ikke fanatisk på det. Og har vi nybakt brød en lørdag morgen, så tar jeg det til frokost. Og er jeg på hotell, så spiser jeg og koser meg med frokost. Så jeg har ikke vært sånn helt Altså, jeg har gjort det gjennom hele prosjektet, da. Men det man ser, da, er at hvis du blir litt sulten hver dag, så aktiverer det på en måte sånne litt gunstige stressresponser i kroppen som stimulerer kroppen til å rydde opp og renske opp og ja, egentlig vrir på disse antialdringsbryterne, som jeg kaller dem. Det er da molekyler i kroppen på en gunstig måte. Faktisk metformin og tidsbegrensa spising ligner på litt, fungerer litt på samme måten i denne sammenhengen.
Og det er så spennende, for nå har det jo blitt ganske mange i dette landet i løpet av de siste 1 og 2 årene som har begynt med forlenget spisefri vindu, eller forlenget nattfaste. Og jeg har vel holdt på med det selv nå, ja det er vel kanskje 2 år. Og det som jeg har opplevd, for jeg har alltid spist kvelds, for kvelds skal vi jo spise. Og så har jeg helst ikke etter 7, men det kan av og til dra seg litt ut i forhold til legging av de små og sånn. Så var jeg veldig sånn spent, hvordan kommer dette til å gå? Jeg har jo migrene, så jeg var jo sånn, og jeg har jo lært opp til, du må aldri gå sulten hvis du har migrene, for det er trigget anfall. Så jeg var litt sånn, ok, jeg prøver meg litt frem, og så testet jeg å vente litt, og så leverte jeg ungene i barnehagen og gikk tilbake igjen, sånn, å, dette gikk jo bra. Og det som jeg har opplevd da, når jeg helst ikke spise mellom 7 på kvelden og kanskje i hvert fall 9 til neste dag, og noen ganger litt lenger, er jo at jeg sover bedre, har gått ned til min normalvekt igjen, har mer energi, mindre vondt i hodet, mindre vondt i kroppen, og nesten gruer meg litt til å spise sene måltider, fordi at jeg liker så godt den gode følelsen om morgenen av å ikke spise kvelds da. Og så har jeg unntak, jeg også, sånn som deg, for innimellom skjer det jo ting i livet. Men i det store og det hele, så kjenner jeg jo godt det.
Nei, det er jo mange helseeffekter av det her, ikke sant? Så, og det er egentlig kanskje en del forryngende effekter du har kjent på her, da. Og jeg synes også dette fungerer innmari bra, og det var mye lettere enn jeg trodde. Men jeg drikker jo kaffe med bittelite grann lettmelk, da. Det gjør jeg. Har en kopp her nå. Nei, og det kom jo den boken til hun Marit Kolby, kom jo året før, hvor hun sa hva, når skal vi spise, og hun snakker om det mye ut fra tarmhelse og mikrofloraen der, og det, men det er altså tilleggseffekter innover i kroppen også da.
Så når det migrerende motorkomplekset får lov etter det ferdige å fordøye maten og får lov å rense opp i tynnpermen, så et resultat av den opprydningen også er med å sette i gang foryngelsesprosesser?
Ja, jeg tror alt dette her henger sammen da. Det tror jeg absolutt.
Ja, det er så spennende. Også det som jeg synes er så fint med det med å ha pause mellom måltiden og ha det forlenget på natten, er jo at det er tilgjengelig for alle, for det er helt gratis. Og vi sparer til og med penger, for det er mindre penger på mat.
Ja. Så, men man kan jo spise på en måte like mye som før, da, selv om man bare har kanskje 2 måltider i stedet for 3. Da. Men man i hvert fall, det er et enkelt grep, og det er veldig mange forskere innen aldring som gjør det. Jeg forteller jo også at de seriøse forskerne har veldig tro på det.
Og så, for nå har du jo vært ganske sunn fra før av, så da ble jeg nysgjerrig på, når du da testet alderen din før du begynte på dette her, hva var den på da?
Ja, i snitt var den på 55 da jeg var 59.
Ja.
Men jeg hadde jo, du kan si, den som målte min epigenetiske alder, det var en egentlig litt utdatert klokke nå, men det var den beste jeg hadde da. Den målte meg til å være 60. Så du kan si, det jeg gjorde da, det var at jeg valgte ikke bare én måte å måle min biologiske alder på, for det er egentlig ingen fast fasit på hva er biologisk alder. Det er veldig mange måter å måle. Så jeg valgte 6 ulike metoder og regnet ut snittverdien da jeg startet. Og underveis fikk jeg også målt en 7. metode. Og det var der jeg ble 49 da etter et år, så jeg var veldig glad du nevnte det da. Men det her er jo en viss usikkerhet. Men poenget var at alle de ulike klokkene jeg brukte viste den samme tendensen, og det var at jeg ble biologisk yngre. Og i snitt så ble jeg 5 år yngre. Ja,
Og
så jeg...
hvordan kan en måle det da? For det at nå tenker jeg mange som sitter gjerne eller går ut og går og tenker, å, dette har jeg lyst til å måle. Eller tør jeg å måle, sant? For det også er jo noe.
Ja, altså noe av det enkleste er jo for eksempel hvis man har en sånn smartklokke og bare følger med på fitness age der. Jeg har også fått meg en annen app nå som heter Mia, og der måler du, jeg tror det er en norsk app som er utviklet for å følge med på treningsalderen din, da, fitness agen din. Og der lå jeg litt dårlig an nå på 58, da. Og så har jeg intensivert treningen min nå de siste månedene, og nå er jeg på 56, og så står det at hvis jeg fortsetter sånn, så er jeg snart under 50. Jeg
Så
syns jo
bra.
det er motiverende, jeg, da.
Og det er litt av poenget med dette her, er jo det der å få en motivasjon til å ta litt bedre helsevalg. For det handler jo ikke om at vi må være så unge, men det blir noe som er målbart, som kan gjerne gjøre at det blir litt spennende å leke seg litt med dette her.
Ja, for du kan si, da jeg skrev boken, så gikk det jo rett og slett litt utover min trening, ikke sant? Fordi, så jeg hadde sånn kondisjon, maks 10-30 minutters joggetur, styrketrening på loftet, 30 minutter. Og så hadde jeg to hester også, nå har jeg bare én. Så det var liksom, jeg fikk ikke den ordentlige, litt lengre øktene og litt tøffere treningen i styrketrening. Så det er det jeg driver med nå. Og
Ja.
da ser jeg jo fremgang, og det syns jeg er moro. Ja.
Ja, og så vet vi jo det at trening er bra for oss, og her får du noen mål på det òg, som gjør at
Ja.
det kan være litt gøy.
Ja, det er moro. Så jeg, i hvert fall, men det er ikke alle som trives med sånne målinger, så man må finne ut hva som passer for seg. Men det er i hvert fall en enkel måte å komme i gang med å få biologisk aldersmåling, da. Det er det. Og så er det jo litt mer avanserte ting som jeg gjorde. Og det ene var at jeg tok og lastet ned et sånt blodprøvearsenal fra et nettsted som heter Inside Tracker, som er amerikansk, og fant ut hvilke blodprøver trenger de for at de skal kunne finne min biologiske alder og gi meg råd. Så gikk jeg til legen min og fikk tatt alle de 37 blodprøvene, tror jeg det var, eller var det 39? Og så måtte jeg da taste det inn igjen, og noen steder måtte jeg regne om til amerikanske benevninger istedenfor europeiske. Så det var Jeg hjelper å være biokjemiker, da, så det her er ikke så lett for alle å gjøre. Men da var jeg 61 da jeg startet prosjektet, og så var jeg 57 året etter. Så det var liksom basert på sånne ting som langtidsblodsukker, basert på fastende morgenblodsukker, sammensetning av immunceller i blodet, kolesterol, D-vitamin, den type ting. Så det er også en type biologiske klokker som er laget på sånn. Og så tok jeg i tillegg og sendte inn blod til et selskap som heter True Diagnostic i USA, som måler lengden på telomerene dine, altså det er kromosomene. Ytterst på kromosomene har vi noe som heter telomerer. DNA-et vårt er jo pakket i 46 kromosomer, så det var ytterst der. Og de blir kortere med alderen, så hvis du klarer å forlenge det igjen, så har du på en måte forringet deg. Og i tillegg måler de da forskjellige måter din epigenetiske alder. Så da brukte jeg til sammen å skal vi se, én, to, tre, fire sånne målinger derfra. Ja. Og da var jeg På den ene var jeg 60. På en annen var jeg 44, på en tredje var jeg 55. Og den fjerde målingen der sier noe om aldringshastighet. Og det er ikke da år, men det er mer en rate som går fra 0,6 til 1,4. Og jeg startet på 0,86, som er bra. Alt under 1 er bra.
Ja.
Men jeg endte på 0,74, og det er kjempebra. Ja. Og det er egentlig den klokka som går på aldringshastighet, den heter Dunedin Pace. Den har jeg mest tro på. Det
Ja.
er det man kaller en tredjegenerasjons klokke, og den har blitt testet nå i over 100 vitenskapelige studier av uavhengige forskere enn de som lagde klokka, og den samsvarer med andre biologiske målinger på helse. Så den er den jeg setter mest lit til, i tillegg til den jeg fikk underveis da jeg intervjuet en forsker, så sa han du må teste min klokke òg, fordi han så jo på resultatene mine, da, så sa han heter Steve Hover, så sa han er wow, liksom. Nei, det her tror jeg ikke på før du kjører det inn i min klokke. Så gjorde vi det, og da ble jeg jo 4,6 år yngre på et år med hans klokke, da.
Ja.
Så det var den Grim Age, som også er veldig anerkjent. Så det er liksom Dunedin Pace og Grim Age jeg har ekstra stor tillit til, da.
Ja, og så er det jo alltid sånn, hvor nøyaktig kan de være uten å få alle forhold med? Og kanskje det er fremtidens, bare at ja, det blir en måte å måle det på med alle data samla, da. Og det er jo egentlig det du har gjort, da. Men det blir jo et stykke
Ja.
arbeid, og jeg tenker at alle trenger jo ikke gjøre alt.
Nei, jeg vil ikke egentlig anbefale alle å gjøre alt, altså. Men det er jo veldig gøy, spesielt den Dunedin Pace er veldig gøy. Men det koster en del penger også. Så det
Ja.
viktigste er jo å ta tak i livet sitt og Hvis man har mulighet for å ha en pulsklokke, så kommer man jo langt med det, da.
Ja, og det er det jo mange som har skaffa seg det siste året, så
Ja.
en kan gå inn og se der òg. Men veldig spennende med det når de går inn og ser på både langtidsblodsukker og kolesterol og de tingene som vi vet er med å øke risiko for sykdom. Sånn
Ja.
at det fanges opp bredere på helse òg enn hva en pulsklokke kan klare å få til.
Ja. Men du kan si jeg er jo nå er jeg litt inhabil eller sånn kommersiell. Altså jeg er med på å starte et selskap da, som heter Epivity.
Ja.
Og der har vi jo tilbyr jo disse testene, bl.a. jo ned in pace. Og så har jeg en god venninne som har blitt med, da. Og hun blir jo supermotivert av det her. For hun lå liksom på sånn rett 0,99 eller noe sånt nå i den du ned in pace, og nå skal du ned, ikke sant? Og da, så kommer du ned nå, så blir du, da vet du, jeg har fått det til, liksom. Så virkelig tatt tak i livet sitt og ser bare så mye friskere ut bare etter 3 måneder. Det er fascinerende, da.
Ja.
Så, og føler seg bedre.
Og
Så det
fortell
er
gjerne om dette firmaet, altså. For det med at dere starter opp noe som gjør at det blir lettere tilgjengelig
Ja,
enn å
altså
begynne å kontakte ut USA, og det kan virke veldig overveldende. Så dette syns jeg er spennende.
ja, nei, jeg vil gjerne fortelle litt om Epivity, for der ble jeg kontaktet da når jeg holdt på med bokprosjektet mitt. Så jeg lanserte jo det egentlig på bursdagen min i fjor da jeg fylte 60. Og en av gjestene der, hun er jo lege, og hun tok kontakt etterpå. Vi kjenner hverandre ikke sånn kjempegodt, men kontakt etterpå sa du, nå har jeg òg lyst til å starte firma med deg. Og så hadde hun en til som ville være med, som heter Morten. Så det er egentlig de som er liksom primus motorene, men jeg bidrar med min kompetanse inn, da. Og det som er tanken, det er jo nettopp det at det å sitte og analysere disse testene alene, og så gjøre dette alene, det er ganske vanskelig, faktisk har jeg brukt lang tid på å skjønne det selv, selv om jeg har en veldig utdanning for å skjønne det. Her får man da veiledning av en lege som kan hjelpe til, og man kan også få tatt alle slags blodprøver og analysert liksom hvordan ligger jeg an nå med f.eks. langtidsblodsukker er jo veldig viktig å følge med på, kolesterolverdier osv., vitaminstatus osv. Så det er det vi gjør, og så hjelper vi da folk der med å ta tak i ulike livsstilsendringer eller vurdere ulike tilskudd. Og nettopp da får du også tatt disse tilskuddene, sånn som NMN og NR, eller resveratrol og sånn, under tett oppfølging medisinsk, da. Ikke sant? Det er det vi jobber med nå.
Så
Så
bra. Spennende. Og så nevnte du det der med at du hadde spist mer plantebasert kost. Hva har du gjort av endringer der? For når du allerede spiser sunt, hva har du gjort enda mer?
Jeg har endret lunsjen.
Ja.
Fordi jeg har ofte ikke tatt meg tid til å bruke de 5 minuttene på å smelle sammen en god salat. Og så har jeg endt opp med sånne knekkebrød med brunost eller
Ja.
hvitost.
Rekk opp hånda, for det kan jeg òg sluntre med. Så vet jeg
Ja.
at det er ikke så bra.
Nei, så jeg føler at det nå har det blitt en vane. At hvis jeg nå må sitte med det knekkebrødet, så føler jeg liksom det er skikkelig nedtur. Så jeg hvert fall, også noen ganger har jeg også middagsrester da, som jeg blander inn, eller bare bruker middagsrester som er en vegetarrett. Men jeg har rett og slett kuttet ut de berømmelige norske brødskivene og knekkebrødene til lunsj. Det er ikke så ofte, i hvert fall. Og har mye mer variert kosthold til lunsj med Skal jeg gi deg en sånn vanlig salat jeg lager, da?
Ja, takk. Det er så
Ja, jeg
kjekt å
liker
få
å
litt inspirasjon.
Ja, for eksempel, jeg tager hva man haver, men ofte er utgangspunktet f.eks. bare issalat eller noe sånt. Og så har jeg stort sett alltid med noe tomat og agurk og paprika. Og så er jeg glad i litt reddik, jeg er glad i litt sukkerert. Jeg er blitt veldig glad i å ta oppi litt blåbær eller rosiner, for jeg må ha litt søtt. Og så må jeg ha kanskje litt stangselleri. Og så er det jo noe som metter, da. Så cottage cheese. Fetaost, egg, avokado, den type ting. Ikke alt samtidig, men sånn ordentlig mettende ting. Gjerne litt nøtter av noe slag. Valnøtter, hasselnøtter, ja, solsikkefrø. Og så med olivenolje, salt og pepper. Det er godt, vet du.
Ja, nå ble jeg sulten.
Ja, du blir mett, vet du. Du blir jo så mett.
Ja.
Ja. Så det er en sånn standard salat for meg. Og det er litt sånn jeg tar det jeg har i kjøleskapet, og noen ganger kan jeg blande inn, i dag skal jeg blande inn litt fra en pastamiddag i går, blander jeg inn i dette. Da blir det litt ekstra god smak og ja.
Ja, og så er det jo det at vi skal egentlig ikke spise for at det er godt, vi skal spise for at det skal være godt for kroppen vår. Og så er det jo
Ja.
en fordel hvis vi kan få til begge deler, men nå har vi liksom havna litt i en sånn felle med at det er mat tilgjengelig som lurer oss til å spise for mye og for feil og går på bekostning av de gode råvarene. Så der For det at, ja, vi handler over 60% ultraprosessert mat på butikken i dag, og det produktet vi handler mest av, og får mest av, det er brus. Så har vi noen forbedringspotensialer.
Ja, nei, jeg har jo Da barna mine vokste opp, så hadde vi brus til julaften og bursdag.
Ja.
Så der har jeg vel Jeg vet ikke hvor jeg fikk det fra, men det var jo litt fra Institutt for ernæringsforskning hvor jeg jobba, tenker jeg.
Ja, men det var vanlig. Brus var jo en sånn luksus. Folk hadde ikke egentlig gjerne økonomi til det heller. At det
Nei.
var ikke noe vi brukte penger på.
Nei, så Og faren min sa jo alltid at vann er bra, vet du. For det er det løvene drikker, og de er veldig sterke.
Oh, det var et godt argument til ungene mine. Det skal jeg ta
Ja.
med meg.
Ja.
Det
Nå
skal jeg ta med meg.
drikker nok løvene litt blod også, men det trenger du ikke å nevne.
Nei da, vi må få jern inn på andre måter.
Ja, men det er jeg mener, jeg, altså, at brus, det er til fest. Jeg må innrømme at jeg noen ganger unner meg en sånn Solo pluss, syns jeg er veldig godt innimellom, men det er ikke ofte. Nei.
Nei, nei,
Det er ikke en god vane i lengden. Nei.
vann må være tørstedrikk nummer én. Og så er det jo litt sånn, vi har jo nesten sånn snakket om at ja, men de før meg, de ble ikke så gamle, så da blir vel ikke jeg heller så gammel. Eller alle har dødd av kreft i vår familie, så da må jeg vel nesten bare vente på at jeg òg skal få det. Så vet vi jo at sånn trenger det ikke å være.
Nei, det er det som jeg syns var veldig oppløftende når jeg satte meg inn dette her, at forskere sier at 80% av hvordan vi får det som eldre og sykdomsrisiko, er livsstil og miljø. Bare 20 er arv. Noen går så langt at de sier bare 10% er arv. Så her er det absolutt muligheter for å bryte sånne mønstre i familien igjen, da. Så klart det er noen familier allikevel som er hardere rammet enn alle andre, så det må man jo Det er ikke til å komme vekk fra, men jevnt over så kan man gjøre mye, da.
Ja, og at vi kan gjøre mye sjøl, syns jeg er så fint. Og så kan det kanskje være overveldende for noen, sånn må jeg gjøre så mye endringer.
Ja.
Men det å få god kunnskap gjør jo at det er lettere å da ta noen bedre valg. Og det å ha gode daglige vaner utgjør så mye for et helt liv òg.
Ja. Nei, det er sånn som du nevnte det oppholdet jeg hadde på Tonsåsen rekreasjonshjem, hvor jeg jobbet som Jeg var vel 19, ja.
Ja.
Det gjorde uslettelig inntrykk på meg, og etter det har jeg alltid liksom spist mye mer grønnsaker enn det mine foreldre gjorde, og det jeg vokste opp med. Så alltid liksom valgt litt ekstra av det når jeg har hatt muligheten, da. Bare for å ha tenkt at det er bra. Ja. Men det som også er veldig viktig, det er jo at det f.eks. en sykdom som kreft, da, det er jo også et lotteri. Sånn at ingen har skyld i at de får kreft. Det syns jeg er liksom viktig å få frem og ikke Altså, jeg har hatt en veldig sunn venninne, en av de sunneste i Norge, liksom, som fikk kreft når hun var 44. Sant? Så det er veldig viktig å få frem at det er et lotteri. Egentlig er alle sykdommer et slags, også et lotteri.
Jeg
Litt
synes
flaks
det
og
er godt
uflaks.
at du påpeker det, for det er jo aldri noen sin skyld.
Nei, det er veldig viktig å ikke moralisere, syns jeg, på det. Men også når man er syk, så kan man jo også ta tak da, også for å få det bedre med sykdommen og leve lenge og bedre med sykdom, da. Og jeg har jo usvikelig tro på fysisk aktivitet uansett. Så hjelper det.
Ja, og nå er det så fint at det kommer mer tydelig forskning på òg at Det med fysisk aktivitet kan noen ganger virke bedre enn medisiner på depresjon, som eksempel, da.
Ja.
Og at det må vi ta på alvor. Vi har kropper som er skapt for bevegelse, ikke sitte i ro 8 timer om dagen.
Absolutt, absolutt, så må vi det.
Og så gjør du ikke bare noe for den fysiske bevegelseskroppen vår, men for følelser og alle prosesser som er. Så det er så viktig.
Ja, altså kroppen og hjernen, det er noen som tenker på det som to veldig sånne separate ting, men det henger jo så utrolig tett sammen.
Ja, det gjør det.
Det er utrolig viktig. Jeg så senest i går på en artikkel som hadde sett på 72-åringer som hadde artrose i knær og hofter og var fysisk inaktive. Og det som mange sliter med når de blir eldre, er at de mister muskelmasse. Og så spurte man seg selv, når de har mistet muskelmasse, skyldes det at de har artrose, eller skyldes det at de har blitt eldre? Hva er den viktigste faktoren? Og så fikk de tak i tilsvarende unge mennesker. Noen var unge og hadde artrose og var inaktive, men de var i 30-årene. Og så var det noen som var unge og friske og fysisk aktive. Og så isolerte de faktisk ut, tok ut biopsier av muskelcellene til disse tre gruppene. Klarer du å se det for deg? Ja. Og så analyserte de også hvordan muskelfibrene var, tilstanden til muskelfibrene. De målte også størrelsen på musklene til disse menneskene. Og så så man inni cellene hvordan genene var avlest, hvilke gener som var brukt. Det var veldig detaljert studie. Og konklusjonen
Spennende.
er rett og slett at det var først og fremst svekkelsen i muskel skyldtes inaktivitet, ikke sykdommen. Så jeg postet litt om det i går på Instagrammen min, og da fikk jeg en spennende tilbakemelding fra en som sa, men det er jo viktig med protein også når man blir eldre, da. Og det tror jeg også er riktig, da. Det er ikke bare, det er klart kosthold kommer i tillegg, og det så ikke disse forskerne på. Men allikevel syns jeg det var en veldig sånn tydelig studie på at her så det ut som det å være inaktiv var mer skadelig enn artrosen når det gjaldt tap av muskelmasse. Og det er jo sånn også nå med artrose at man blir jo mye mer anbefalt enn tidligere å være fysisk aktive til tross for artrose, da. Så
Og
støtter
at
litt opp.
det demper smerter. Og nå har det jo òg vært at hvis du skal ha en korsbåndsoperasjon, så er det lagt opp et opplegg at du må trene minst 3 måneder og følge et opplegg før du får vurdert om du får korsbåndsoperasjonen.
Ja.
Og jeg husker ikke tallet der, men det som iallfall var i starten, som de hadde funnet ut av, er jo at de fleste ble blitt så bra at de ikke trengte en operasjon.
Ja,
Så
nemlig.
det er
Det er
viktig.
interessant. Ja.
Ja.
Ja. Nei, for noen år siden så mente jo en lege på et privat sykehus at nei, den skulderen din, den må du bare operere, for det kan aldri bli bra.
Ja.
Og så prøvde jeg først bare ut styrketrening fortsatt, istedenfor å operere. For jeg hadde jo ikke tid til 7 ukers sykemelding. Det var ikke mulig.
Nei.
Og den har jo holdt seg i sjakk nå i 12 år til, da. Uten operasjon.
Ja, og
Så
så må vi altså kroppen Ja, jeg har jo spilt håndball i mange år, sant, og har fått ja, tøffe fall og vridninger og så noe skader har vi med oss, men med god fysisk aktivitet, så for veldig mange, da, så kan han likevel være smertefrie. Og det å gå med smerter er jo én ting òg som er med å senke alderen vår, sant? Så det
Ja.
å gjøre
Ja.
gode tiltak for å dempe smerter vil òg være viktig.
Absolutt, absolutt. Ja.
Og så nevnte du jo dette her med epigenetikk, og for mange er det kanskje til og med et helt nytt ord. Vil du forklare litt hva det går i?
Ja, det vil jeg gjerne. For det er et veldig spennende ord, og det har forresten vært litt gøy nå, akkurat når boka mi kommer, så er det akkurat som det begynner å komme inn i dagligtalen, da, for det skrives jo om det nå i VG og Dagbladet og mange steder ganske ofte. Men la meg prøve å forklare det. Altså, hvis vi tenker for oss et nybefrukta egg, så er det en DNA-tråd da som halvparten er fra mor og halvparten er fra far, delt inn i 46 kapitler, kromosomer, og her ligger liksom oppskriften til hele mennesket som skal lages. Så begynner den cellen å dele seg og dele seg, og så etter noen dager er det en celleklump med fosterstamceller som alle er like. Og det er samme DNA i alle. Men så, vet du, så begynner det å spesialisere seg. Så er det noen som begynner å lage en ryggstreng, og så er det liksom dette er foran, dette er bak, jeg er på høyre, du er på venstre, dette er opp, dette er ned. Hvordan får de til det når de har samme oppskriften inni alle cellene? Jo, det er fordi det blir kjørt forskjellige programmer. DNA blir tatt i bruk på ulike måter. Og det som styrer dette her, det er epigenetikken. Det er på en måte de proteinene og kjemiske andre molekyler som er bundet til DNA og sier nei, her skrur vi på de genene nå som lager hudceller. Her skrur vi på de genene som lager hjerneceller. Her skrur vi på de genene som lager muskelceller. Og selvfølgelig hele tiden er det skrudd på noen gener hele tiden som lager energi. Det kaller vi husholdningsgener, som holder alt i gang. Og da er det rett og slett sånn at da blir noen deler av DNA-tråden, det blir liksom foldet ut, dette skal vi bruke, og noe blir pakket vekk, dette skal vi ikke bruke. Så det er epigenetikken. En veldig viktig måte å styre dette på epigenetisk, det er noe som heter metylering. Og det er sånne bitte små molekyler som består av ett karbon og tre hydrogen, metylgrupper, som blir festet til DNA. Kanskje 30 millioner forskjellige sånne har vi. Og det er veldig fascinerende, for disse her, de går av og på antageligvis hele døgnet. Og det er her virkelig på en måte arv møter miljø. Så ting vi gjør hele tiden, det er med på å styre hvilke gener skal aktiveres mer eller mindre, og gjennom bl.a. metylering. Så de epigenetiske klokkene jeg har brukt, de studerer metylering av DNA. For det viser seg at denne her endringen i hvor disse metylene sitter, det følger et spesielt mønster. Noen av dem følger et spesielt mønster med alder. Sånn at, og noen har nå begynt å lure på om selve aldringen skyldes at denne reguleringen epigenetisk blir dårligere med årene. Og det er starten på aldring. Og det igjen gjør at f.eks. en blodcelle klarer ikke lenger å være så innmari bra blodcelle, for den får ikke tatt i bruk genene på riktig måte. Og i verste fall så blir de da til det man kaller zombieceller, som på en måte ikke dør, men suser rundt og gjør skade istedenfor å gjøre nytte for seg. Så det er derfor det er så spennende med epigenetikken, da. Og jeg fikk et eksempel på det. Hvor sensitiv epigenetiske målinger kan være. For eksempel så slo det ut andre året etter at jeg hadde levd enda sunnere og blitt yngre, så allikevel, når jeg tok den derre epigenetiske klokka som heter Grimage, så var jeg plutselig slo det ut at jeg hadde vært utsatt for nikotin. Sigarettrøyk. Jeg hadde ikke røyka, jeg har aldri røyka. Men mannen min hadde jo begynt å røyke pipe. 3 måneder før jeg tok den testen, og jeg hadde sittet og vært passiv røyker med han kanskje 5-6 ganger. Og det var nok, altså, til å slå ut på at jeg hadde blitt eksponert. Og det kunne man fange opp ved metylendringer i mitt DNA, for man har funnet egne metylgrupper som samsvarer med hvor mye er du eksponert for nikotin.
Det er noe som skrur seg på da i dette
Ja,
her.
noen som hopper på, noen som hopper av. Ok, her er det poppet mer enten på eller av. Ok, du har blitt eksponert, så man kan liksom regne seg opp til omtrent hvor mange røykpakker du er utsatt for, da. Så det var veldig svak utslag jeg fikk. Så det bare viste hvor følsomt det er. Og nå kommer det jo nye sånne epigenetiske tester som blant annet kan si noe om langtidsblodsukkeret ditt uten å måle blodsukkeret. For det i hvilken grad du er eksponert for sukker i blod, glukose i blod, det påvirker også metylering av DNA i blodcellene. På en spesiell måte. Og det er litt spennende, for da får du ikke et sånt Hvis du måler langtidsblodsukkeret, så får du liksom den målingen der og da, når blodprøven blir tatt. Men det her er mye mer et gjennomsnittsbilde over lang tid. Man reflekterer i genetikken.
Og det
Så det
får meg til å tenke, for jeg fikk jo svangerskapsdiabetes sist, og da forklarte meg det bare på grunn av alder, sa de.
Ja.
Ja, det fikk meg til å tenke en del nå, så det må jeg lære mer om.
Ja, nei, så det er klart at alle sånne ting, vi blir mer eksponert for alt sånn etter hvert som vi blir eldre. Og det er derfor, hvis man blir gravid når man er eldre, så er man kanskje litt økt risiko for komplikasjoner.
Ja, samtidig så er det jo sant igjen, det der noe slår seg av og noe slår seg på igjen, da. Så det, og det er jo der jeg syns det har vært litt urovekkende, for nå er jeg så heldig at jeg blir fulgt godt opp, da, for jeg har økt risiko for å få diabetes 2 seinere. Men
Ja.
der blir jeg fortalt at bare lev som vanlig, ta kontakt hvis du begynner å legge på deg.
Ja.
Og det vet jeg jo at De vet ikke hvordan jeg lever. Det er jo liksom
Nei.
først og fremst, sant? For det er jo òg noe. Altså, jeg sa jeg bør ikke spise blodsukkervennlig da. Nei, det er ikke noe hensikt, det.
Ja, nei, og det er en stor svakhet med mye oppfølging fra legestanden og tilsvarende, at man ikke tenker i større grad forebygging. Sånn som venninnen min som jeg har fortalt om i sted, hun hadde faktisk 40, jeg tror det var 43 i langtidsblodsukker. Jeg får lov å fortelle om henne, altså, bare så sagt. Og legen reagerer ikke og gjør tiltak med at nå må du legge om kosten, gå ned i vekt, jobbe med deg, så du ikke utvikler diabetes. Altså, det er ikke snakk om å gjøre noe før du får diabetes.
Nei, en venter på det.
Ja, altså, dette gjelder selvfølgelig ikke alle leger, men allikevel, her burde det jo liksom aldri være noe tvil. Og med deg som da fikk det under svangerskapet, så burde du jo kanskje fått noen råd om ja, hvordan spiser du egentlig nå, hvordan kan vi sikre at du ikke får diabetes når du blir eldre? Absolutt.
Men det var ikke, det var ingenting der,
Nei.
dessverre.
Nei.
Så det håper jeg jo blir endra, selvfølgelig.
Og diabetes er jo, altså det å ha høyt blodsukker, det er jo noe av det mest skadelige vi kan påføre oss selv. Og det kan nok igjen være med på å utløse andre sykdommer. Så det er veldig gunstig å prøve å holde blodsukkeret nede, da. Så jeg skal snart til å måle igjen nå. Så
Ja.
nå har jeg har vært skeid ut litt nå noen dager, men egentlig har jeg vært ganske flink sånn i snitt siden jul, da, syns jeg.
Så
Bedre enn før. Jeg er jo sukker.
bra, du er
Veldig glad i
god.
søtt, jeg, vet du.
Ja, det tror jeg er min kanskje sånn bonus i livet, at jeg ikke har det. Så da er det lite å måtte stå imot.
Ja.
For de som har den der sukkerbehovet, så er det liksom en må ta noen sånne
Ja.
Kanskje noen ganger vanskelige valg, rett og slett.
Ja.
Og hvordan føler du deg om dagen da?
Jeg føler meg i hvert fall ikke et sekund eldre enn da jeg begynte med dette for 2 år siden.
Ja.
Jeg føler meg vel egentlig yngre fordi jeg har så mye mer energi. Det er den største forskjellen. Og så syns jeg at jeg er ganske lettrent. Jeg syns jeg er ganske lettrent. Og ellers så jeg føler meg bare opplagt og bra.
Humør, følelser, kognitive ferdigheter.
Kognitive ferdigheter er rimelig bra. Jeg har alltid vært sånn litt distré og leter etter nøkler og mobiler, så det har ikke gått over. Men det har i hvert fall ikke blitt verre.
Ja, det er godt.
For jeg liksom er litt sånn at jeg går så innmari inn i en tanke, og da ja, senest i dag så var det sånn helte jeg kaffen over på termokanna? Det hadde jeg gjort, men da har jeg sittet og tenkt på noe helt annet, så da er jeg ikke til stede, på en måte. Så jeg liksom går på autopilot noe, da.
Det kjenner jeg meg igjen i, og det er vel en treningssak i oppmerksomhet òg, det.
Ja. Nei da. Så hvis jeg klarer å holde meg slik i årene som kommer, så skal jeg være kjempefornøyd. Så skal jo til nå igjen, og i helgen skal jeg faktisk dryppe blod på arket igjen og sende inn til epigenetisk testing. Så om par måneder har jeg vel nye svar, da. Så jeg er veldig spent på om jeg klarer å holde meg der jeg var i fjor, eller om jeg har blitt eldre. Jeg har ikke noe store tro på at jeg blir kjempemye yngre en gang til. Det tror jeg ikke. Og jeg tror ikke at dette her er sånn som at jeg liksom har stoppet aldringen, men jeg tror jeg har satt på noen bremser ekstra, da. Det er det jeg tror.
Ja, og det er det det handler om. Og
Ja.
sånn som disse her, som har testa dette ut over tid nå, for det er jo det som jeg blir liksom sånn hvor ung kan han bli da, sant?
Ja. Nei, det vil jeg jo vite litt mer om et par måneder, da.
Ja.
Jeg har aldri hørt Altså, jeg ble jo på en måte jeg har faktisk også fått tall på den nyeste epigenetiske klokken, som heter Omic Age. Og der var jeg 9 år yngre enn min kronologiske alder. Rundt 51. Og det var noe av det mest største forskjellen de har funnet i USA mellom biologisk og kronologisk alder. Jeg har ganske store utslag, altså. Jeg vet ikke om det er flaks eller arv eller biologi eller hva det er. Men jeg ser at det er vanlig å gå ned en 2-3 år, i hvert fall. Det er ikke uvanlig.
Og det jeg syns er spennende, for at en kunne lett tenkt at Men du har jo levd så sunt, og du har vært god på å trene og spise sunt og tatt gode valg for deg lenge, så her burde det kanskje ikke være så mye å gå på. Og så
Ja.
er det det likevel. Og tenk
Ja.
så gøy å fått inn en hel gjeng med som lever liv som der en spiser usunt, sover for lite, har for høyt stress, spiser hele døgnet, og ser hva utslag det hadde vært på de. Har du sett noen? Er det blitt gjort, forresten?
Det er jo det vi gjør nå i Epivity.
Ja.
Men nå har vi allerede 60 mennesker, vet du, som er i gang.
Å, så bra.
Og tar tester, gjør livsstilsendringer, måler blodverdier, epigenetisk alder, følger de opp med nye blodverdier, nye epigenetiske målinger. Så vi har en pilotgruppe som startet i høst, som vi snart vet ganske mye mer om. Så det er mulig jeg må komme tilbake med legen vår der, da, eller at vi må
Ja,
få et besøk
takk.
av henne
Ja,
og
det har jeg
fortelle.
veldig lyst til.
Ja, for hun heter Ruth, og hun kan nok fortelle mer da om til sommeren, tenker jeg, vi vet mye mer om hvordan dette virker på folk.
Da får jeg invitere doktor Ruth til sommeren, da.
Ja,
Ja, det er utrolig spennende, altså.
ja.
Og så holder du jo på med mange ting.
Ja, jeg driver
Hva
med
skjer
hest,
om
da.
dagen? Ja, hest.
Ja. Nei, jeg har jo, det var noe av det rareste, fordi at jeg tenkte jeg må ta med dette her med meditasjon og gjøre litt research på det, da. Og så ble jeg veldig overrasket over hvor store effekter det har biologisk med pust, yoga, meditasjon. Det er vel mye du kan mye om, tror jeg. Mye mer enn meg.
Ja.
Men så begynte jeg å tenke, liksom, Hanne, hva gjør du her, da? For jeg er jo lett for å gire meg litt opp på har ganske krevende jobb, faktisk, i Forskerfabrikken. Det er travle dager og mye, mye som skal gjøres. Jo, jeg kobler jo av med hest. Og så begynte jeg å se litt på, for det er første gang jeg har hørt om sympatisk og parasympatisk. Det er jo ikke med meditasjon, det er med hestetrening. For når du trener en hest, så skal du få den over i parasympatisk modus. Fordi jeg driver med noe som heter klassisk eller akademisk dressur, og da er det mye at jeg går ved siden av hesten min og gjør øvelser ved siden av hesten min. Og noe av det første før du kommer i gang, da, så må du få den over i parasympatisk. Den skal ikke være i fluktmodus med hodet reist, den skal senke hodet, slappe av. Gjerne kommer det sånn, så begynner den å slikke, spyttproduksjonen øker, og så kan vi begynne å jobbe.
Dette er
Og
vagus aktiverer seg.
ja, det er, vet du. Fordi jeg går jo da ved siden av, og jeg må jo koble meg på. Så jeg tror at der er der jeg får denne roen og mindfulnessen. Og det er jo lignende også når du rir, for jeg kobler meg på hans kropp og kjenner med min kropp, og vi samspiller hele. Ja. Og jeg faktisk har vært med en annen ridelærer som hadde sånn egen øvelse før vi red om å aktivere vagus.
Ja.
Så ridning, skjønner du, det er i denne gata her. Det er
Ja,
ganske
virkelig.
ja.
Og det er så fint at du deler. Og så vet vi jo, hvis du kommer inn og er stressa, så påvirkes vi automatisk av den som er mest aktivert i nervesystemet, fordi at den må vurdere er det fare eller ei. Er det
Ja.
trygt for meg å komme over i parasympatisk rotilstand da? Så hvis du kommer inn og er kavet og har armer og bein og snakker høyt, så vil jo du merke at hesten vil virkelig streve med å komme inn i ro. Så du må inn i den roen, du.
Ja, jeg
For,
må det.
ja.
Men jeg har en veldig sånn klok herremann av en hest, da.
Ja.
Jeg tror han faktisk kan se på meg, så kan han tenke, du, nå får du roe deg ned litt. Han er litt der, skjønner du.
Ja. Og så
Så
er
han
det jo en
holder.
grunn for at hester brukes i terapi og
Ja.
med barn som strever med uro, og så mye erfaring det etter hvert nå på det å være med hest, hvor godt det gjør for oss.
Nei, de er helt spesielle. Det er de. Jeg tror egentlig også hunder kan gi veldig mye. Altså bare det for mennesker å være sammen med dyr er noe jeg tror veldig på, da. Det er i hvert fall å berike mitt liv.
Jeg leide til studiet på dyr og vagus, da. Og det som var interessant, var at i den ene studien så står det at frekvensen til malingen til en katt
Ja.
beroliger nervesystemet vårt. Når vi stryker på pelsen til et dyr, så har vi noe Sensorer i hendene våre som gjør at det sender signaler på at vi skal være trygge.
Ja.
Åh, så det er så fint. Og det er litt viktig akkurat det du sier med å senke stress, for at meditasjon og pust og legge seg ned, for mange kan jo det skape mer uro. Og hvis det nå er litt energisk av seg, hvor finner han den der? Det å være i flytsone, være til stede, her og nå, tankestresset roer seg. Der ligger jo gullet, sant? Og da er du så heldig at du har funnet det med hest.
Ja, nei, det er min, det å jobbe med hest og være i stallen og bare drive årene rundt der og gå en tur i skogen, og jeg er ikke så opptatt av å bare ri og sånn, jeg bare være med en og gjøre ting.
Og det var ei som fortalte meg, for hun har pulsklokker og måler jo det med parasympatisk og sympatisk da, og når hun står og møkker i stallen, hardt fysisk arbeid, da
Ja.
går hun ned i parasympatisk.
Ja.
Ja, det synes jeg er kult.
Ja, det er veldig spennende. Det er det. Så, nei, jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått følge den drømmen da, som voksen. Jeg fikk, hadde aldri råd som barn. Så.
Nei, nei, for det er jo fort en dyr hobby.
Ja, men det er veldig mange med helt vanlig økonomi som har hest. Man bare legger det på et nivå og gjør en del arbeid selv, da, sånn som meg. Som at du er en dugnadsstall, da. Så er det innafor for mange.
Ja, og det at det å være med dyr gir oss så mye. Og nå lever vi ikke tett på dyrene sånn som man gjorde tidligere, kanskje, når en familie hadde en gård med en stall og sauer som var ute, og hester, og
Ja.
så vi har det ikke så lett tilgjengelig lenger, da.
Nei.
De
Nei,
mange av oss.
jeg ser barnebarnet mitt, de hadde fra før en hund, sånn Staffordshire Bullterrier, som på en måte er litt skummel, ikke sant? Altså, hun er jo som et hjerte av gull, men hun kan jo klikke helt med andre hunder, og har jo en kjeve som er så sterk at så jeg var jo litt sånn nervøs i begynnelsen når de skulle være sammen, men nå er jo han over et år, og han går bort og tar hennes dekk som hun skal gnage på, og går og går, og hun går og henter det, og han tar det. Hun er jo så snill med han. Men det er jo ikke så rart heller, for han går jo og åpner skuffen med godbiter og slenger ut godbiter.
Ja,
Da er det jo
og de
sånn
har blitt
samspill.
bestevenner.
Ja,
Ja.
samspill, vet du. Så det for barn å få lov å ha kontakt med de, tror jeg er veldig verdifullt. Ja.
Ja, og så vet vi jo, sant, det som egentlig da, som kommer, som jeg har nevnt tidligere her, med verdens lengste befolkningsstudie over 80 år, som blir gjort, at det å ha god helse, et langt liv, det er sosiale relasjoner. Så det òg vil jo spille inn når det gjelder aldringen, da.
Ja, absolutt, absolutt. Så, nei, det er jo, vi er jo sosiale dyr, og det er jo også fint da, hvis man får seg en hobby, for eksempel med hestetrening eller hunder, eller jeg har jo fått masse nye venner jeg nå, ved å begynne med hest. Det er jo liksom et helt univers åpner seg av hyggelige mennesker, masse nye venner. Så det er fascinerende også da, med en bivirkning da, av å få seg en hobby da.
Ja, søke et miljø kanskje
Ja.
som en kan ha samme interesse i, for da har en jo noe felles i det, uten at det trenger å ha noe å si for hva en gjør resten av livet.
Ja, og det som er kanskje som også er fint her, det er jo nettopp det at hvis man begynner med noe nytt da, og lærer seg noe nytt, sånn som jeg var jo helt nybegynner på å trene hest, så det er jo også veldig forringende for hjernen da, å lære seg noe nytt. Så det kan jo være veldig bra på den måten òg.
Ja, det er mange ting som spiller inn, altså, og det er veldig spennende at vi kan gjøre noe. Og det er litt sånn jeg tenker for deg som lytter òg nå, at hvis det er bare én ting vi har snakket om nå, begynn kanskje med det, for ikke gjør det så vanskelig. Begynn med én ting, og prøv gjerne en uke og se hvordan det går. Og det var litt sånn som jeg gjorde med det med å forlenge spisefri vindu på natta, og utvide det nattfasten. Så begynte jeg liksom litt en halvtime på den ene sida og en time på andre sida, og så kjente jeg at dette var jo litt godt. Og så hadde jeg egentlig tenkt først og fremst jeg prøver det i 3 dager, og så ser jeg hvordan det går. Og nå er det jo nå er det en vane.
Ja. Nei, det er noe med å gi seg litt tid og ikke forandre alt på en gang. Begynne i en ende om gangen. Jeg hadde jo ambisjoner om å kutte ut søtsaker allerede i 2022. Det har tatt litt lengre tid. Men jeg er i god gang nå, altså.
Og så er det
Og jeg
noe
vil
med
ikke si
ikke
det
være så
helt
streng.
ut, men
Nei, for
ja.
det er òg ikke være så streng med seg sjøl.
Nei,
Sånn at
nei.
en kan begynne med å redusere. Og så er jeg litt sånn for de som har veldig søt behov, så sier jeg har sett av da. Ikke nødvendigvis lørdag, men velg en onsdagskveld eller ettermiddag. Da, og gled deg og kos deg med det. Og så kan en glede seg til neste onsdag, da, som et eksempel. For da er det lettere for noen å bare tenke jeg skal aldri ha en sjokolade noen gang i livet igjen. Det blir en så umulig tanke at da orker en ikke gå inn i det engang.
Nei, nei.
Er det noe nå som du tenker angående dette her, som vi ikke har fått nevnt?
Nei, vi har jo vært innom veldig, veldig mye nå. Både med kosthold, livsstil og tilskudd, så Nei, jeg tror det vi snakket om nå på slutten, egentlig, å understreke det en gang til, at man må begynne i en ende. Og ikke ta alt på en gang hvis man vil starte en foryngelsesreise eller helsereise. Det tror jeg er hemmeligheten.
Og så hører jeg jo nå, både når jeg har lest boka og har fulgt deg på Instagram og snakket med deg nå, du er jo en Du er nysgjerrig, du vil lære mer. Du Ja, litt sånn nysgjerrighet i å finne ut av og teste ut og tilegne deg ny kunnskap og dele klokt videre. Sant? Og det ser en bare med at du har skrevet masse bøker og ja, jeg blir nysgjerrig på hva neste bok blir. Er det noe på gang allerede?
Ja, det er det. Men det er tilbake i forskerfabrikksfæren min, da.
Ja.
Jeg jobber jo mye med at mange barn sliter med matematikk. Og det er faktisk ofte egentlig uten grunn. Men de har ikke fått det grunnlaget de trengte. Det har gått litt for fort, gjerne. Så man må tette litt hull. Så jeg har lyst til å skrive en bok for Eller jeg holder på, så vidt har begynt, å skrive en bok som skal hjelpe foreldre som får som gjennom skolegangen. Hvordan hjelper du foreldre til å på en måte følge opp barna og sikre at de lærer det de skal? Og hva er viktig for at barnet skal lære? Det er det noe jeg har begynt så vidt å jobbe med nå.
Å, så viktig, for matte er jo et fag som mange strever med. Og litt sånn, hvis en først henger bakpå for en ikke fikk med seg det grunnleggende i starten, så
Ja.
strever en kanskje òg da på ungdomsskole, videregående, og så kan det gi begrensninger for hva studievalg du tar videre. Så dette her tenker jeg umiddelbart blir en viktig bok.
Ja, det tror det jeg også. Jeg jobber jo selv med å undervise barn i matte, og jeg syns det er fascinerende å se egentlig hvor lett det er å få dem til å bli mye bedre. Men det handler om Jeg har jo satt meg mye inn i hva som skjer i hjernen når vi lærer matematikk. Og vi har noen egne nevroner som ligger liksom bak jeg kan ikke vise dette her på en podkast, men det liksom ligger bak ørene, litt oppå hodet på hver side. Og der er det faktisk noen hjerneceller som må omskoleres for å forstå tall. Og for noen tar det litt lengre tid enn for andre, og hvis de ikke får den tiden, så vil hele dette skjelettet med liksom å skjønne at for eksempel 8 pluss 5 er 13, 17 minus 4 er 13. Altså det går fort. Altså dette her går kjempesakte hvis du ikke har fått det skjelettet opp til 100 for eksempel, og kjenner igjen mønstrene. Og du trenger rett og slett mengdetrening. Du trenger å øve. Og hvis du legger inn den øvingen så systematisk, så løsner det. Men det er Så jeg kombinerer det med eksperimenter. Da, vet du, så har vi litt pause med eksperimenter, og så øver vi videre. Da
Å,
blir det
så spennende. Ja, og
gøy.
det er jo også mengdetrening, så er det jo det. Derfor det. Jeg var egentlig veldig god på hoderegning, men nå gjør vi brukes ikke det så mye lenger. Og jeg merker jo at det er en sånn Det ligger der, men det å få tak på det
Jeg lover deg, etter å ha hatt privatelever noen måneder, så kommer det tilbake igjen.
Ja da, og nå skal jeg ha barn inn i skolen, så nå må jeg bare hente det fram igjen.
Ja, da må du det.
Ja, så den boka skal jeg kjøpe når den er klar.
Ja. Jeg har skrevet litt om det, ditt smarte barn, da, men jeg tenkte å gå enda mer inn i matematikken her. Ja.
Og hvordan er arbeidsdagen din da? For er det forskerfabrikken du er 100% på?
Ja. Ja.
Ja.
Nei, jeg har aldri en lik dag. Jeg våkner alltid rundt 6, og så leser jeg aviser. Og så leser jeg om det er noe nytt på Twitter innen aldringsforskning. Og så er jeg enten har jeg hjemmekontor, eller så drar jeg på jobben. I dag har jeg vært på Sats først, da, og trent.
Hvor god du er. Ja.
Ja, og så er jeg på kontoret og jobber. Akkurat nå jobber vi mye med sommerskole. Men jeg jobber også med denne matematikkundervisningen. Og så jobber jeg med å forberede årets julekalender. Vi har jo det også med eksperimenter i desember. Så du kan si det er, jeg pleier å si vi har lavsesong mellom jul og nyttår.
Å, du er driftig.
Ja, så jeg driver liksom akkurat nå åpnet vi salget for sommerskoler i går. Så jeg er ansvarlig for det faglige innholdet.
Hvem kan komme der, da?
Alle barn i alderen de som skal begynne i 5.-7. Og vi har sommer på mange steder av landet. Vi har i Stavanger også.
Å, ja, så bra.
Så vi har vi skal ha ca. 150 ulike kurs rundt i landet.
Wow. Å, du gjør mye spennende.
Ja,
Det
det er et svært team her, da. Men jeg
er
har
Ja
ansvar
da.
for det faglige innholdet, da. Så i år skal vi ha med mer matte enn vi har hatt før.
Ja.
Så det blir spennende.
Så det å gjøre matte gøy igjen, hvis det er lov å si da, det er viktig.
Ja, jeg hadde en elev for første gang i går, og etterpå hadde hun sagt til moren sin at jeg fikk mail rett før vi møttes nå, at hun vil bare ha sånne mattetimer heretter.
Ja, får du ut til
Men
folket og inn i alle skoler?
ja, du vet, det er litt sånn at hvis du har hatt nederlag på nederlag i mattetimene, så blir du bare det, den følelsen, den negative følelsen, tar opp veldig mye plass i arbeidsminnet. Sånn at du reduserer evnen til å tenke. Så det er veldig viktig å gå fram de gode følelsene og selvtilliten, for da gjør du også hjernen i bedre stand til å prosessere tall, rett og slett. Så vi har blant annet da kombinere matte for barn med eksperimenter, for da det er gøy. Det er bare sånn wow! Og så den følelsen, den flyttes inn i matematikken igjen. Ikke sant? Så det er sånn, det er utrolig spennende å kombinere de to tingene.
Ja, mestring og ja, få forståelsen, da. Og òg, som du sier, den der med et eksperiment, så skaper han en undring og kanskje litt magi i dette her.
Ja. Absolutt. Så det er veldig spennende for meg akkurat nå å få gjøre dette her, for det kombinerer to ting jeg har jobbet med hver for seg i mange år. Så sette det sammen, det er veldig spennende, syns jeg.
Ja, det forstår jeg godt. Så pleier jeg å avslutte med å spørre om du har tre helsetips om episodens tema.
Ja, det har jeg. Jeg tror jeg vil først vil jeg si at det er to tilskudd jeg vil anbefale, fordi de er godt gjennomprøvd. Og det er at man sikrer at man får i seg nok D-vitamin og omega-3.
Hvor
Fest.
mye?
Ja. Hvor mye?
Ja.
Ja. Selv tar jeg 40 mikrogram D-vitamin per dag hele året. Det er ikke farlig å ha litt for mye enn for litt. Litt for mye i forhold til ha litt høye verdier av D-vitamin, så det syns jeg går helt bra. Heller er det kanskje gunstig, og det er spesielt mot forebygging mot immunologiske problemer. Kanskje også kreft. Og så er det omega-3. Der tar jeg 1 gram per dag. Men nå holder jeg på å gå over til noe som heter Zucca, og da er det litt mindre per dag i gram eller milligram. Men det er en som tas opp mer effektiv i tarmen, og den kommer fra revåte utfor i Nordishavet. Så det er veldig
Ja.
lavt i næringskjeden. Og da slipper du unna miljøgifter og tungmetaller. Og den er laget i Tromsø. Norskprodusert. Og jeg har ikke eierandeler, jeg har ikke noen kommersielle interesser i det her. Men jeg har
Nei.
jo doktorgrad på omega-3 og syns at dette produktet skiller seg veldig ut på en spennende måte. Veldig spennende forskning. Da er det litt mindre i milligram man tar inn hvis man tar to kapsler, men det blir tatt veldig godt opp i kroppen. Og den er heller ikke prosessert. Den brukes direkte, sånn som den kommer ut av revåten. For den
Å,
sitter at
det var et godt tips. Jeg er glad
Ja.
at vi kom inn på det, for det er noe å få tak i gode produkter.
Ja.
Så, og det å vite litt, og når du er ekspert på dette, så er det et trygt valg.
Ja, jeg har begynt med den, og mannen min også er veldig fornøyd med den. Og så er det det var to kosttilskudd. Jeg tok det som ett tips, da. Er det
Ja,
greit?
takk.
Ja.
Helt topp. Ja.
Ja. Så vil jeg anbefale styrketrening med vekter. Altså få ordentlig styrketrening, for det er det altfor få som gjør. Og det er utrolig viktig når vi blir eldre, for å holde muskelmassen ved like. Så det anbefaler jeg. Og det siste jeg tror jeg egentlig har lyst til å anbefale, å prøve noen, lære seg noe nytt. Og rett og slett lære seg noe nytt hvor man er skikkelig nybegynner. Det holder hjernen i trim.
Ja.
Så det tror jeg jeg vil anbefale. Og så kan man kanskje samtidig få nye venner.
Ja. Det var gode tips.
Ja.
Ja, virkelig. Så det skal jeg ta med meg inn i dagen, helt klart. Ja, nå kommer det mange tanker. For det, og det er litt som du sier, få nye venner og lær deg noe nytt. Hvis du syns det er skummelt med noe nytt, så begynn med noe veldig enkelt.
Ja.
Tilpass deg etter ditt nivå.
Men altså, jeg var vettskremt når jeg kjøpte hest.
Ja.
Og jeg har jo lært å ta hengelappen også. Da har jeg jo strakk meg fra oppkjøring 7 ganger, liksom.
Og
Men
den går motsatt vei enn det hjernen tror du den skal gå. Så det
ja.
der er virkelig å lære seg noe nytt.
Ja. Så liksom, disse tingene her Nei, det er kjempegøy. Og jeg syns det var veldig gøy egentlig å være litt sånn ordentlig nybegynner òg.
Ja.
Få lov å være litt dum og nybegynner. Det var veldig deilig, det òg, da. Nå er jeg ikke helt nybegynner lenger, da. Men
Ja, og det er litt sånn, ikke nødvendigvis gå ut av komfortsonen, men gå ut i noe litt sånn nytt og
Ja.
være undrende og leken i
Ja.
det, da.
Ja, det er fint. Ja.
For det er jo ikke så ofte vi gjerne nødvendigvis leker så mye når vi blir voksne heller, så det er jo en fin måte å gjøre det på.
Absolutt.
Åh, dette ble en kjempefin samtale, Hanne. Jeg er veldig takknemlig for at du ville være gjest i Helsetipspodden.
Ja, tusen takk for invitasjonen. Veldig spennende det du driver med.
Ja, altså det å få lov da å få snakke med kloke, kunnskapsrike mennesker sånn som deg, og få ut den kunnskapen til flere, det syns jeg virkelig er givende og meningsfullt. Og jeg er evig takknemlig til at du og andre gjester bruker deres verdifulle tid til å bli med.
Ja, det er en glede.
Så takk til deg som lytta på. Nå håper jeg du fikk litt sånn inspirasjon til å kanskje gjøre noen små tiltak, eller store tiltak, alt ettersom, for å styrke helsa di, sånn at du kan bli biologisk yngre. Det er spennende, altså. Takk for at du lytta. Ha det godt.